Yeah, this is VOA One The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa, hii ni VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana, kwenye studio ninashirikiana na Mkamili Kibayasi. Ni Januari 5 mwaka 2022. Twende pamoja katika nusu saa ya VOA Express.
Tutakuwa na kipengele cha barazani ambacho kinakupa fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa maandishi. Tuna burudani ya muziki pamoja na maandalizi ya usajili wa kumpata Miss Rwanda mwaka 2022.
Vile vile tutakuwa pia na kipengele cha teknolojia kikiangazia maonyesho ya magari yanayofanyika kwenye jiji la Las Vegas hapa Marekani.
Na tuelekee huko nchini Uganda ambapo Rais Yoweri Museveni wa Uganda Jumanne alipata chanjo ya nyongeza dhidi ya virusi vya corona mbele ya vyombo vya habari, katika hali ya kuhamasisha wananchi wa Uganda kupata chanjo. Ni baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kushuhudia hivi karibuni ongezeko kubwa la maambukizi ya corona yakichochewa na aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kinaambukiza kwa kasi. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Rais Museveni ambaye alipata chanjo kamili ya AstraZeneca amesema alishauriwa na madaktari wake kupata dozi ya nyongeza maarufu booster ili kuimarisha kinga yake ya mwili dhidi ya virusi vya corona ambavyo tayari vimekwisha waambukiza zaidi ya Waganda 145,000 na kuwa zaidi ya watu 3,300 tangu mwezi Machi mwaka 2020 wakati virusi hivyo vilipothibitishwa nchini humo, gazeti la Daily Monitor limeripoti.
My doctors, Dr. Diana Twine and Dr. Magowa, and I'm an officer, they have just given me a booster dose according to my statement.
Madaktari wangu Diana Atwin na Magoba, afisa wa jeshi, wamenipa dozi ya nyongeza. Kulingana na taarifa yangu wakati wa hotuba ya mwaka mpya, niliwaambia kwamba juhudi ambazo tunafanya kufungua uchumi na shughuli nyingine za kijamii ni kutoa chanjo kamili kwa watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi ambao ni sawa na milioni 22, lakini pia dozi ya nyongeza kwa watu milioni 3,300,000 walio na umri wa zaidi ya miaka 50.
Rais Museveni alisema hayo siku moja baada ya wizara ya afya kuthibitisha Jumatatu kesi mpya 4,423 za maambukizi ya corona, sawa na 21.6% ya kiwango cha maambukizi. Museveni ameongeza kuwa daktari wake Atwine alimwambia achukue aina nyingine ya chanjo. Amesema ili dozi ya nyongeza ifanye kazi vizuri, natakiwa kupata aina nyingine ya chanjo kuliko ile niliyopata mwanzo. Na kwa sababu nilipata dozi mbili za AstraZeneca, ameniletea chanjo ya Pfizer na kuniambia kwamba nikipata hiyo kinga yangu itaimarika, Museveni amesema. Kulingana na Museveni, watu waliopata chanjo kamili wana uwezo wa kupambana na aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kinaambukiza kwa kasi.
Well, I'm already getting reports that even with this new corona, the Omicron, people have been vaccinated quickly.
Ninapata ripoti kwamba pamoja na kirusi hiki kipya cha Omicron, watu waliochanja wanapona haraka baada ya kupata chanjo kamili. Wanapata tu homa kidogo lakini wanapona.
Uganda imekwisha toa dozi za corona milioni 11 kwa jumla ya dozi milioni 32 ilizopokea tangu Machi mwaka jana kulingana takwimu za serikali. Rwanda imeanza usajili wa mashindano ya kumpata mrembo mwaka 2022 huku ikiendeleza juhudi zake za elimu na ufunguo wa mchakato wa kuwawezesha wasichana, lakini kulingana na waandaaji wa shindano hili wanasema kuna mabadiliko kadhaa ambayo yatazingatiwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Mkamili Kibayasi ameandaa taarifa ifuatayo.
Shindano la kumpata Miss Rwanda 2022 linajikita kuhamasisha na kuwawezesha wasichana kielimu, kujiamini na kuangalia fursa pana za baadaye kimaendeleo katika jamii na kimataifa. Uteuzi wa awali utafanyika Februari 26 huku fainali ikiwa imepangwa Machi 19. Mshindi atashiriki katika jukwaa la kimataifa kuitangaza nchi katika nyanja mbalimbali ikiwemo elimu na utalii. Katika mahojiano maalum na msemaji wa sisi inayosimamia mashindano hayo ya Miss Rwanda 2022, Megan Nimwiza anasema kumefanyika mabadiliko kiasi kwenye mfumo wa kumpata mrembo ikiwa ni pamoja na umri wa mshiriki.
Which I would say one of them being the age criteria, it was before he was between the age of 18 to 24, and now the age has been
Ninaweza kusema mabadiliko hayo ni kwenye umri, ambapo siku za nyuma umri ulikuwa kuanzia miaka 20 hadi 24. Lakini hivi sasa mabadiliko ni kwamba mshiriki awe na umri kuanzia miaka 18 hadi 28. Jambo jingine ambalo pia limetathminiwa ni uzito wa mwili. Asiwe na uzito mkubwa, lakini awe mrembo, mwenye afya bora kwa kufuata body mass index. Masuala mengine yamebaki kama kawaida. Awe mzawa, asiwe ameolewa kipindi cha mashindano, lakini anaruhusiwa kuwa kwenye mahusiano au kuchumbiwa. Asiwe amezaa, na awe mhitimu wa shule ya sekondari.
Megan anasema kuna warembo zaidi ya 150 na wataingia katika hatua tofauti za mchujo, huku chuo kikuu cha Kigali kama mfadhili wa shindano atatoa ufadhili kamili wa masomo kwa washiriki 10 bora, juhudi kabambe za kumhamasisha msichana katika elimu.
One of our roles is also to encourage the girls to be open-minded, to...
Moja ya kazi zake ni kuhamasisha wasichana kujitambua, kuondoa uoga na kujiamini katika majukumu yake, kujijengea uwezo wa kufanya maamuzi na kupata mawazo juu ya namna ya kuendeleza miradi ya kawaida kusaidia wasichana kama yeye.
Miss Rwanda 2022 atapatiwa zawadi ya gari aina ya Hyundai pamoja na faranga ya Rwanda 800,000 kila mwezi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo sasa ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden atazimia kuzungumza kesho Alhamisi kuhusu umuhimu wa kihistoria wa shambulio la mwaka jana dhidi ya bunge la Marekani lilofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump. Hotuba hiyo katika kumbukumbu ya mwaka mmoja wa shambulio hilo itaangazia Biden akizungumza kutoka jengo la bunge pamoja na makamu wa rais Kamala Harris. Rais atazungumza juu ya ukweli wa kile kilichotokea, sio uongo ambao wengine wameeneza tangu wakati huo, na hatari ambayo imeleta kwa utawala wa sheria na mfumo wetu wa utawala wa kidemokrasia, msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa Jumanne. Pia ataadhimisha siku hiyo kwa kumbuka mashujaa Januari 6, hasa wanaume na wanawake shupavu wa idara ya polisi ambao walipigania kutetea katiba na kulinda bunge, maisha ya watu waliokuwa huko. Kikosi cha timu ya taifa ya Senegal kichelewa kuondoka kuelekea kwenye mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika nchini Kamerun baada ya wachezaji watatu kuambukizwa COVID-19, wizara ya michezo nchi hiyo iliambia AFP. Kikosi hicho Teranga Lions ambao wanapata nafasi ya kushinda taji hilo baada ya kufuzu kuingia fainali mara mbili ilitarajiwa kuondoka Jumanne, lakini ikasogeza mbele hadi Jumatano. Wachezaji watatu wamewekwa kwenye karantini kwa takriban kesi tatu: Salou Cisse Mamadou, Loum Diaye na Habibu Diallo. Afisa katika wizara ya michezo Senegal aliambia AFP kuna kesi nyingine pia zinazoshukiwa. Kikosi hicho kilialikwa rais wa Senegal Macky Sall siku ya Jumanne, ambaye aliwaambia wabebe kombe hilo. Kampeni ya Senegal inaongoza mshambuliaji wa Liverpool Sadio Mane na kipa wa Chelsea Edouard Mendy inaanza dhidi ya Zimbabwe Januari 10, ikifuatiwa na mechi zaidi za kundi B dhidi ya Guinea na Malawi. Duru ya 13 ya maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 25 Oktoba yaliitishwa na kamati ya upinzani katika mji pacha Omdurman wa Khartoum kujibu mauaji ya waandamanaji kadhaa siku ya Alhamisi na Jumapili. Maandamano yanafanyika siku mbili baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Abdullah Hamdok, ambaye alihudumu kutoka mwaka 2019 hadi mapinduzi na kurejeshwa tena Novemba 21 katika makubaliano na jeshi yaliyopingwa kwa kiasi kikubwa na waandamanaji. Takriban watu 57 wameuawa katika maandamano hayo ya kupinga utawala wa kijeshi tangu Oktoba, kulingana na madaktari. Katika wiki za karibuni waandamanaji wamelenga ikulu ya rais mjini Khartoum, huku umati wa watu kutoka Omdurman na Bahri ng'ambo ya mto Nile kutoka Khartoum wakijaribu kuvuka madaraja. Kwa kujibu hayo, wanajeshi siku ya Jumanne walifunga madaraja kadhaa na barabara kuu. Nazo kamati za upinzani zilizoandaa maandamano hayo zilielekeza watu mbali na madaraja hayo. Na uchunguzi wa rushwa nchini Afrika Kusini uliashiria ufisadi wa kimfumo wakati wa uongozi wa rais wa zamani Jacob Zuma, katika sehemu ya kwanza ya ripoti yake iliyochapishwa Jumanne baada ya zaidi ya miaka mitatu ya uchunguzi uliohusisha zaidi ya mashahidi 300. Uchunguzi huo uliongozwa na jaji mkuu Raymond Zondo
ulianzishwa mwaka 2018 ili kuchunguza madai ya ufisadi wa hali ya juu wakati wa miaka 9 ya Zuma madarakani kuanzia mwaka 2009. Lakini baada ya kashfa ya ulaghai kubika siasa za Afrika Kusini kwa miaka mingi, Zuma anakanusha kufanya makosa na amekataa kushirikiana na uchunguzi huo na kusababisha kufungwa kwake mwezi Julai kwa kudharau mahakama.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Tuangazie sasa kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook, je, amapiano inatawala muziki wa Afrika Mashariki? Maoni yapo mengi sana kabisa. Kwanza tunaanza kwa wasikilizaji kwa njia ya simu, yakifuatiwa na maoni ya maandishi.
Kwa jina naitwa Mpero Asifikela Nyanda, napatikana Nyikombe Ulembera nchini Tanzania. Mimi nadhani kama kwamba hapa Afrika Mashariki hususan ni katika huu muziki wa mpiano, ndio maana wameshajikita sana kuingia kwenye huu muziki kulingana kama kwamba wajua kuucheza. Lakini kuna wengine wameshajikita kwa ajili ya bongo flavor. Lakini muziki wa mpiano ndio maana wanakimbia kule, wengi hawajui kama kwamba nini wanachofanya. Lakini sasa hapa wajaribu kuangalia sisi kama kwamba sisi Uafrika, Uafrika zaidi, tujaribu kujikita katika mpango wetu. Japokuwa umeshaingia kule kama kujifadhili tu kama muziki wa Kiafrika, lakini pale ni kuiga.
Kwa upande wa maandishi nasoma kutoka kwa Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania. Ameandika, ndio maana kila msanii wa hapa Tanzania lazima atumie biti la mapiano. Hivyo ni dalili mojawapo ya kulileta soko la muziki wa Afrika Mashariki haswa hapa Tanzania. Tunafuata ya wengine. Mo Brooklyn yeye ameandika, hauwezi wa bongo flavor, maana hiyo tune mpya kwenye game ni upepo unakuja na kupita, lakini flavor ya East Africa ipo. Patrick Nyandwi yeye ameandika, mziki huo hautambi Afrika Mashariki isipokuwa rumba na bongo flavor. Gervas Doto yeye anapatikana Dodoma, Tanzania, ameandika, kiukweli mziki wa amapiano umekuja Afrika Mashariki kufunika bongo flavor, hivyo wasanii na waandaaji wa muziki wanatakiwa kuwa na ubunifu wa hali ya juu kulinda muziki wetu wa bongo flavor usife. Fidele Nero Kabuyange yeye ameandika, amapiano ni mziki ambao unatesa kwa sasa, lakini kwa maoni yake anasema mziki huu wa mapiano utapita, maana naona kama hauna mizizi. Ni mziki ambao ndani yake hakuna ujumbe wala culture.
Hapa mimi nasoma maoni kutoka kwa Pasis Alfred Sangu, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Mwanza, Tanzania. Anasema, binafsi nadhani kwa sasa amapiano imetawala mziki wa Afrika Mashariki. Ukiangalia kwa sasa, wasikilizaji wengi wamekuwa kivutiwa na mienendo ya aina hii ya muziki. Jonas Saidi Mwaya wante wa Singida, Tanzania, ndio naweza kusema amapiano imetawala mziki wa Afrika kwa asilimia kubwa sana, naunga mkono. Joel Kiavulikira kutoka Butembo, DRC, anasema kwa kweli huu muziki wa mapiano umetawala Afrika sana na unavuma kiukweli, ni ngoma tamu kabisa. Peter Pauline wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kiukweli muziki huu wa Bongo Flava kwa Afrika Mashariki haufai, ila kwa kipindi cha miaka kama miwili upepo wake utashuka ama piano ita rise up na utakuja kuwa na mashabiki wake wa muda mrefu kulingana na upepo na uvutia sana kwa mapiano. Zaveri Sunday kutoka Team Media Makambako Town anasema kiukweli kabisa huu muziki umekuja kupoteza kabisa ladha ya muziki wetu asili. Ombi langu kwa wasanii wetu waboreshe kwanza muziki wetu kwanza.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express, tupate burudani ya muziki kutoka kwake Clarisse Karasira na wimbo Mo Mitima.
Thank you.
Baada ya kibao chake Clarice Karasira kutoka huko Rwanda, tunaingia kusikiliza masuala ya teknolojia, ambapo wadau mbalimbali wa sekta ya teknolojia wamekusanyika kwenye jiji la Las Vegas katika jimbo la Nevada hapa Marekani kwa maonyesho ya kila mwaka ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki maarufu CES, huku maafisa wa jiji hilo wakisema huu ni uthibitisho kwamba biashara nyingi ziko tayari tena kufanya mikataba ya ana kwa ana kufuatia kipindi kilichogubikwa na changamoto chungu zima. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Maelfu ya watu kutoka pembe mbalimbali ulimwenguni wamejitokeza mwaka huu, baadhi wakionyesha vifaa vya hivi punde vya kielektroniki na huduma zinazozingatia teknolojia ya kisasa kwenye kongamano hili maarufu la vifaa na huduma za kielektroniki maarufu CES, wakitarajia kupata mikataba na kuendeleza bidhaa zao, na wengine wakifika kujionea ni nini kipya mwaka huu. Maonyesho haya ya teknolojia mjini Las Vegas yamefunguliwa rasmi leo Jumatano kufuatia siku mbili ambapo waandishi wa habari waliruhusiwa kutathmini yanayoendelea. Kongamano hili la kila mwaka lilifanyika kwa njia ya mtandao mwaka jana, lakini mwaka huu ni mseto wa mtandaoni na kukutana moja kwa moja. Hata hivyo, muda wake umepunguzwa hadi siku tatu badala ya nne kufuatia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 na kujiondoa kwa baadhi ya makampuni na wabunifu maarufu wa teknolojia. Michael Josh Villanueva ni mwandishi wa habari wa jarida la teknolojia la Gadget March.
CES is the biggest tech event of the year and it's usually where we hear the biggest.
CES ndilo onyesho kubwa zaidi la teknolojia la kila mwaka, na kwa kawaida ndipo tunaposikia matangazo makubwa kutoka kwa watu wenye majina makubwa zaidi na kufanya makampuni haya yote yakusanyike. Na sasa kwa kuwa wadau wengi wakuu wamejiunga, ndoa unaweza kuhisi kuwa CES haitakuwa vile tulivyotarajia.
CES ni mojawapo ya mikusanyiko mikubwa zaidi inayofanyika kila mwaka kwenye mji huu, na takriban watu 170,000 walihudhuria maonyesho ya mwaka 2020.
Well, of course we do lots of online shows.
Lakini bila shaka huwa tunafanya maonyesho mengi mtandaoni na mikutano mingi kwa njia ya mtandao, lakini hakuna kitu kinaweza kuwa bora kuliko kukutana ana kwa ana na kuhisi huo utangamano wa kibinadamu.
Yanayoonyeshwa hapa ni ya sasa na hata ya siku zijazo. Kampuni ya LG kwa mfano inaonyesha teknolojia ya hali ya juu ambayo inasema ndio mstakabali wa maisha ya nyumbani ya kila siku, ambapo kwa kutumia programu za simu na mfumo wa artificial intelligence AI, huduma ya vifaa katika nyumba itaboreshwa kwa kiasi kikubwa. Lakini licha ya hamasisho kubwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari kuhusu maonyesho ya mwaka huu, aina mpya kirusi cha COVID-19 cha Omicron imechangia katika kupunguza idadi ya wanaohudhuria. Lakini yote tisa, wachambuzi wanasema COVID-19 au la, inaonekana kwamba maonyesho ya teknolojia za kisasa yataendelea kuwepo, kwani maisha ni lazima yaendelee. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran BMJ kwa mambo ya teknolojia. Ni wakati sasa umewadia wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ulimwenguni. Sande Shomari ndiye anayeshika usukani huo kwa hivi sasa, na hivi ndivyo anavyotupasha.
Si moja kwa moja nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni hii taarifa ya michuano ya kombe mataifa ya Afrika ambayo inatarajiwa kuanza kwa Cameroon Januari 9. Timu ya soka Nigeria inafanyika imelazimika kufanya mabadiliko kwenye kikosi chao. Victor Osimhen ambaye amekutwa na kuonekana virusi vya corona siku chache kabla ya kuumia kwa Abdullah Shehu kusababisha mabadiliko kwenye orodha ya wachezaji wa timu hiyo. Sehemu ya ulinzi na kiungo wameongeza Tyrone Buehi anayecheza Serie A kule Italia, wakati Ole Wasimilogo Ajayi amerejea kwenye kikosi baada ya beki wa kati wa Lyon Balogun kupata jeraha, na Ajayi pia anaweza kucheza kama kiungo. Wakati mshambuliaji Manuel Dennis ambaye klabu yake ya England ya Watford imemzuia kama ilivyoelezwa shirika la soka Nigeria, nafasi yake sasa imechukuliwa na mshambuliaji Peter Olayinka anayecheza soka kule Jamhuri ya Czech. Kwingineko, nyota wa muziki nchini Marekani Jason Derulo alipambana na kupigana na watu wawili kwenye hoteli ya Aria huko mjini Las Vegas, jiji usiolala, kwa madai ya kwamba wamemwita jina la msanii mwingine. Kulikoni? Walipomwona wakamwita Asha. Basi kutokana na habari ambazo zimechapishwa na TMZ, polisi waliita kwenye swali asubuhi ya Jumanne, ambapo baada ya yule kurushia ngumi hao jamaa kisa kumuita Asha na kumtajia maneno ambayo kwa ujumla anasema hakuyapenda. Sasa basi Derulo pamoja na kwamba aliwachapa ngumi hawa jamaa, lakini hawa jamaa wamesema kwamba hawakutaka kufungua mashtaka yoyote, ingawa polisi waliitwa na moja kwa moja kumuondoa Derulo kwenye eneo hilo, lakini hajafunguliwa mashtaka yoyote. Lakini kwa mujibu wa sheria hawa jamaa wanasema kwamba wana muda wamepewa mpaka mwaka kuweza kuamua kama wampeleke Derulo mahakamani ama la. Lakini ama kwa hakika picha zimesambaa kweli kweli za tukio hilo, Derulo akiwachapa hawa jamaa ngumi. Kwingineko, msanii maarufu wa vichekesho nchini Kenya, Eric Omondi, ameamua kwamba yeye binafsi anaweka masharti kwa mapromota na waandamanaji wa matamasha ya muziki nchini Kenya watakapokuwa kiandaa matamasha kuanzia mwaka huu 2022. Aki ameandika basi kwenye kurasa yake wa Instagram akisema kwamba atafuatilia kila msanii analipwa kiasi gani, akisema kwamba lazima kila msanii alipwe 70% ya fedha kabla ya tukio na 30% iliyobaki siku ya tukio. Omondi ameeleza majina ya wasanii akiwataja kwamba baadhi hao ni daraja la A au daraja la juu, kwamba hao wasilipwe chini ya laki sita za Kenya kwa kila onyesho. Huko pia akiandika kundi jingine akiliita daraja B ambao kwa mujibu wake anasema wanapaswa kulipwa si chini ya 400,500 za Kenya katika kila tukio. Basi hayo ni mambo kweli kweli yanaendelea kwenye baadhi ya mitandao. Ndio kwenu mkamiti kibasi ni Patrick Ndwibana.
Baada ya kupata kipengele cha yavumayo mitandaoni kutoka kwa Sunday Shomari, huku muda pia ukiwa unaelekea ukingoni, basi turejee kwenye swali la leo ambalo linasomeka: je, ungependa idhaa ya Kiswahili mwaka huu 2022 wa kuletea vipindi gani, iwe kwenye redio au televisheni? Hapa naanza na Will Rais wa Amani toka Chato, Geita, Tanzania. Anasema elimu ya uchumi, afya na habari za dunia nzima kupitia redio na mitandao ya kijamii kwa mwaka huu 2022. Jean Dodier Mula Wahali wa Kaina, DRC Congo, anasema angependa kipindi cha swali na majibu kiongezewe muda. Zengo Kisandu wa Nzega, Tabora, Tanzania, anapenda tuongeze muda kipindi cha salamu na muziki. Paul Isaya Mbayuwayu Warunzewe, Bukombe, Geita, Tanzania, anasema kwenye TV ningependa muonyeshe ligi ya Tanzania bara NBC. Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, kwangu mimi ningependa mboreshe matangazo yenu yabaki kuwa ya Kiswahili. Pili, mboreshe kipindi cha salamu, kipindi kiongezewe muda angalau muda wa lisali moja ili mpate muda mzuri wa kusoma. Nne, muongeze upanuzi wa redio hapa nchini ili kila mmoja awe anapata na si kutuunganisha redio moja tu au mbili. Tano, muandae muda hata wa dakika nne wa kusoma maoni ya wadau.
Nami namsoma Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa Kahama. Yeye ameandika kwamba nilikwisha sema haya ni kwamba tunahitaji muziki kuongeza wigo kwenye matangazo yenu, vile vile mboreshe kwenye salamu na muziki. Ochieng George ameandika mwaka huu mimi ningependa muanze kusoma ujumbe mfupi kwenye mabano SMS kwa matangazo ya jioni saa 1:30. Kitambo mlikuwa mkisoma maoni ya wasikilizaji kuhusu habari mbalimbali, mrudishe ile nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Shukuru Nsekera Bandia, yeye anasema anatokea Bukoba, Tanzania, ameandika binafsi ningependa matangazo yenu yaongezwe muda walau lisaa limoja, alafu kipindi cha barazani kiwekwe kwenye matangazo ya jioni moja kwa moja ya saa 1:30. Franco Kisanga wa Isebania Boda 2 huko Kenya ameandika walete kipindi cha somo la jitambue mashuleni ili kuwaepusha wanafunzi na swala zima la ngono zembe na mimba za mapema.
Shukrani kwako msikilizaji kwa maoni mseto. VOA Express inakamilisha muda wake kwa sasa. Ninawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo alikuwa BMJ Moridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Patrick Nduimana. Uwe na jioni njema.